gripa sezona mums parasti sākas novembrī, un tad pakāpeniski tā izplatība arī pieaug. Ja runājam par pagājušo sezonu, tad kopumā sezona vērtējama pēc intensitātes kā vidēja intensitāte. Tomēr katra sezona ar kaut ko atšķirās. Runājot arī par to, kādas iedzīvotāju grupas vairāk slimo un kuras mazāk, tad tas arī īstenībā atšķirās atkarīgs no tā, kāda gripas vīrusu cirkulē. Un iepriekšējā sezonā biežāk mums slimoja bērni un pusaudži. Un tieši vecākā gada gājuma cilvēki varbūt vairāk cieši no B gripas vīrusiem. Un vispār šajā vecumā grupā visvairāk mēs redzam arī smagākie gadījumi un arī nāves gadījumus, ja mēs analizējam tā visvairāk letālie gadījumi reģistrēt tieši šajās vecuma grupās, jo gripa ir nopietna infekcija, kas var izraisīt komplikācijas un īpaši cilvēkiem, kuriem kaut kādas hroniskas saslimšanas. Asinsvadu, plaušu slimības, onkoloģiskiem pacientiem ļoti bīstama var būt gripa, arī cukura diabēts un dažādas nieru un aknu saslimšanas.